Эфирде Азатлык радиосу Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 6-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 21, Pragadagi studiyada Mehribon Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi. Bugungi dasturimiz Ozodlik onlayn eshitirishga beriladi. Hozir esa bugungi muhim voqealar bilan tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston bojxonachilari o'tgan yil davomida O'zbekistonga noqonuniy tarzda olib kirilayotgan 20 dan ortiq transport vositasi ushlab qolinganini aytmoqda. O'zbekiston bojxona qo'mitasi 4-yanvar kuni tarqatgan press-relizga ko'ra, mamlakat hududi orqali ketayotgan poyezd vagonlari tekshiruvdan o'tkazilishi natijasida Yevropa mamlakatlarida o'g'irlangan qimmatbaho avtomobillarning Tojikistonga noqonuniy tranziti aniqlangan. Bu xabarnomada aytilishicha, Tojikiston fuqarolari Boltiq bo'yi mamlakatlaridan jo'natgan mashinalar orasida BMW, Range Rover, Lexus kabi avtomobillar bo'lgan. O'zbekiston bojxonasining bayonoti: bir necha hafta oldin Germaniya rasmiylari Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning qarindoshlari va atrofidagilari Germaniyadan o'g'irlangan 200 ga yaqin qimmatbaho mashinani haydab yurayotganiga oid iddaolarni ilgari surishi ortidan paydo bo'ldi. Nemis tergovchilari mashinalar qayerdaligini ularda o'rnatilgan GPS kuzatuv tizimlari orqali aniqlanganini aytmoqda. Tojikiston rasmiylari bu ayblovlarni rad etib, barcha ayb o'g'irlangan mashinalarni o'z hududidan tranzit qilishga yo'l qo'ygan mamlakatda deya ta'kidlaganida, O'zbekiston bojxona qo'mitasining 4-yanvar kungi bayonoti tojik rasmiylarining bu iddaolarga javob sifatida ko'rilmoqda. Moskvada o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi topildi. Rossiya poytaxti politsiyasining ma'lum qilishicha, O'zbekiston fuqarosi o'zi ishlagan ikkilamchi metal korxonasi idorasida jasadida ikkita o'q yarasi bo'lgan holda topilgan. Uning ismi ochiqlangani yo'q. Politsiyaga ko'ra, qotillikni sodir etganlikda gumonlanib, Rossiyaning Udmurtiya respublikasida rus respublikasidan bo'lgan 31 yashar fuqaro va Komi respublikasidan bo'lgan 38 yashar fuqaro hibsga olingan. Moskvada keyingi oylarda Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga qarshi hujumlar ko'lami ortib bormoqda. Google shirkatiga doir internet brauzeri O'zbekiston Milliy axborot agentligining veb-saytini shaxsiy kompyuter uchun xavf tug'diruvchi shubhali sayt o'laroq to'sib qo'ydi. Hozirda Google Chrome brauzerida www.uza.uz saytini ochib bo'lmayapti. Saytga kirmoqchi bo'lganlar esa bu veb-saytda zararli dastur bor deya ogohlantirilmoqda. Google Chrome hozircha uza.uz saytiga kirishni to'sib qo'ydi. O'tmishda bu saytga xavfsiz tarzda kirgan bo'lsangizda, hozirda unga kirish kompyuteringizga yon keltirish ehtimoli juda yuqori deya ogohlantirmoqda Google. Ayni paytda O'zbekiston Milliy axborot agentligining saytiga boshqa brauzerlar orqali kirish mumkinligini qayd etish joiz. O'tmishda O'zbekiston rasmiy idoralari saytlaridan kompyuterlarga virus tushganiga oid holatlar bir necha marta uchragan. AQSh mudofaa vazirligi O'zbekistonni xavfli mamlakatlar ro'yxatidan olib tashladi. Pentagon o'tgan hafta oxirida e'lon qilgan press-relizda aytilishicha, amerikalik harbiylar uchun bevosita xavf mavjud bo'lgan mamlakatlar qatoridan O'zbekiston bilan birgalikda Tojikiston va Qirg'iziston ham olib tashlangan. AQSh fuqarolari xizmat o'tash paytida qo'shimcha haq to'lanadigan xavfli mamlakatlar ro'yxatidan faqatgina Iroq, Afg'oniston, Livan, Iordaniya, Pokiston, Suriya, Yaman va Misr qoldirilgan xolos. Shu paytgacha bu ro'yxatda 30 ga yaqin mamlakat bo'lgan. Xavfli mamlakatlarda xizmat qiluvchi harbiylar oyiga 225 AQSh dollari miqdorida qo'shimcha haq oladi. Ro'yxatdan 20 dan ortiq mamlakatning olib tashlanishi Pentagonga yiliga 100 million AQSh dollari iqtisod qilish imkonini berishi aytilmoqda. Qirg'izistonning ikkita yirik shahri merlari lavozimiga nomzodlar ilgari surila boshladi. Qubanichbek Qulmatov mer lavozimiga saylanish uchun talab qilingan qirg'iz tili imtihonidan dushanba kuni o'tdi. Qulmatovning Bishkek merligiga nomzodi yakshanba kuni Sotsial demokratik partiya tomonidan ilgari surildi. Ayni paytda O'sh shahar markaziy saylov komissiyasi raisi Rizbek Nurdinovning dushanba kuni ozodlikka aytishicha, shahar kengashida ko'pchilikni tashkil qiluvchi koalitsiya Aytmamat Qodirovni o'z nomzodi sifatida ko'rsatgan. O'tgan oyda lavozimidan chetlatilgan O'sh sobiq meri Meris Mirzaahmadov hozircha o'z nomzodini ilgari surgani yo'q. Ikkala shahar meri saylovlari 15-yanvar kuni bo'lib o'tadi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba hali 2015-yil bo'ldi aytgandek.
2014.
2014 mi?
2014. Bir yil oldin ketib qoldingiz.
Yo'q, bugun 2000 bugun
futurologiyadan xabaringiz yo'q edi shaklingiz sizda.
Bugun 2050-yil haqida gaplashamiz, shuncha aytyapman. Demak, hozir soat 21:05 bo'ldi Toshkentda. 2014-yil deb aytishyapti. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda aziz tinglovchi o'z tasavvurlaringizga erk beradigan kun. Bugun dasturimiz mehmonlari O'zbekiston xalq shoiri, yozuvchi va tarjimon 76 yashar Jamol Kamol hamda Qashqadaryoning Kason tumanidan 95 yashar Rahmonqul bobo Haydarovlar. Shuningdek, dasturimiz davomida biz bilan o'zbekistonlik olima Buyuk Britaniyada Leeds universitetida genetika mavzusida tadqiqot olib borayotgan olima Nodira Yo'ldoshova bilan ham bog'lanamiz.
Demak, ro'parosa 50 yil avval, ya'ni 1964-yil fantast yozuvchi Ayzek Azimovning 2014-yilda dunyo qay ko'rinishda bo'lishi borasida qilgan bashoratlarining ayrimlari bugungi kunda haqiqatga aylanganiga guvoh bo'lib boryapmiz. Azimovning simsiz texnika asboblar, ya'ni mobil telefonlar, video qo'ng'iroqlar, umuman 3D filmlar borasidagi bashoratlari bugungi kunda o'z isbotini topdi deb aytishyapti.
Alisher, siz ko'p reklama qiladigan Androidlar shular jumlasidan.
Aha, Android.
Demak, xo'sh, bundan 50 yil keyin bizni nima kutyapti? Bu savolga javob bergan britaniyalik futurolog olim Yan Pirsonga ko'ra, 2064-yilga kelib odamlar yer osti yoki suv ostida emas, balki bir necha kilometr balandlikka cho'zilgan osmonopar uylarda yashaydi. Pirson fikricha, 2050-yilga borib odamlar android yordamida o'z umrlarini uzaytirish imkoniga ega bo'ladi. Olim buni elektron umrboqiylik deb ataydi. Keling, aziz tinglovchi, biz ham o'z tasavvurlarimizga bir erk beraylik. Nima deb o'ylaysiz? 2064-yilga borib bugungi o'zbekni, ya'ni siz va bizni hayratga soladigan nimalar sodir bo'lishi mumkin?
Balki hech narsa sodir bo'lmas. Mana bundan 50 yil o'tib, dunyo, xususan O'zbekistonni qay ko'rinishda tasavvur qilasiz? O'zbekiston siyosati, davlat tuzumi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Balki 2064-yilga borib o'zbek paxtasini faqat robotlar yetishtirib, robotlar o'zi terar. Balki umuman paxtaning o'zi bo'lmas.
Balki
bo'lar.
Balki o'sha yilga borib, bugungi kunda qurigan orol suvga to'lar. Balki bugungi kunda ko'pchilikning bosh og'riga aylangan gaz, svet, benzin bilan bog'liq mana shu
energetik taqchillik,
umuman bularga ehtiyojni o'zi bo'lmas, mana shu benzin yoki gaz, svetga.
Lekin bugungi dasturimizda albatta Skype'ga ehtiyoj bor.
Albatta.
Skype bilan orqali bog'lanishingiz mumkin biz bilan. Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillari sizlar uchun. Mana bularni ham 50 yilda hatto Ayzek Azimov. Isoq Azimov o'zlari ham demak tasavvur qila olmagandirlar, lekin mana bugun Skype bor, odamlar bir-biri bilan erkin bog'lanadi, ozodlik haqida ko'p so'rashadi. Qanday qilib sizlar olisda, 1000 kilometr olisda ozodlik shu O'zbekistonni O'zbekistonga o'xshab yoritib o'tiribsizlar deb so'raydi. Bu ham hammasi texnologiyalar. Bular hammasi zamonaviy texnologiya, internet, mobil aloqa va hokazo.
Bugungi dasturni demak boshlaymiz va boshlashdan oldin mana 2-3 marta tilga olganimiz Isaac Asimov haqida so'ramoqchiman. O'zimni hamkasbim Farrux Yusufiy biz bilan birga.
Farrux aka 2 kun davomida Isaac Asimov bilan
bizga Isaac Asimov haqida nima deb aytib berasiz?
Ancha-muncha ma'lumotga ega bo'ldilar.
Isaac Asimovni o'sha o'zbekistonlik shu kitobxonlar ham juda yaxshi tanisa kerak. O'sha 70-yillardan boshlab 80-yillarda biz uyimizda ham shu Isaac Asimovning kitobi bor edi. Men robot degan kitob, o'sha kitoblar turkumida Asimov mashinalar, odamlar o'ylab topgan mashinalar odamlarga bo'ysunishni to'xtatib, o'zlari qanaqa isyon qilishib, odamlarni nazorat qilishni boshlash haqida bir qo'rqinchli nimani yozib, o'shandan keyin bu odamni o'qimay qo'ygan edim. Demak, Isaac Asimovni hammamiz bilamiz. Isaac Asimov boshqa o'sha fantastik yozuvchilar kabi, hatto o'sha o'zimizni Sharof Boshbekov kabi, o'sha robotlar, Sharof Boshbekov robotlar
Temir xotinda
robotlar paxta teradi deb bashorat qiladi, lekin Isaac Asimov o'sha bu fantastik yozuvchilar orasida 50 yildan keyin nima bo'ladi degan savolni qo'ygan yagona yozuvchi sifatida e'tirof etiladi.
Nimalar
o'zi javob bergan?
Nimalar o'sha Isaac Asimovni qaysi bashoratlari o'z isbotini topdi?
Bugungi kelib o'sha siz bugun mana shu Ozodlik onlayn dasturida biz keng foydalanganimiz Skype dasturi. Ya'ni uni Skype deb atamagan, lekin odamlar bir-bir telefon suhbatlarida bir-birlarini ko'rib turib gaplasha olishadi video orqali yoki devorlar, odamlarning devorlari va oynalari, hatto shiftlar ekranga aylanadi. Bu ekranlarga qo'lingizni tekkizib turib, o'sha har xil tugmachalarni bosishingiz mumkin bo'ladi degan o'sha bashoratlar bergan, ya'ni o'sha bugungi iPad deymizmi yoki o'sha smartfon deymizmi, shu smartfonga o'xshagan texnologik qandaydir rivojlanishlarni ham gapirib aytib bergan oldinda.
Farrux aka, o'sha Isaac Asimovni uchar avtomobillar haqida bashorati ancha-muncha nima deydi, hali shov-shuvli nimalardan bittasi.
U paytda endi nafaqat uchar avtomobil, oddiy avtomobilni ham hammani qurib yetmagan va uchar avtomobillar bo'ladi va uchib yuramiz deb aytganda hamma qanaqa bo'lar ekan.
Lekin uchyapti Toshkentda uchar avtomobillar.
Hozir bir ikkita men televizorda ko'rib qolganman, lekin o'zini ko'rmaganman.
Alisher replika tashlab o'tdi.
Yo'q, Toshkentda uchar avtomobillar paydo bo'lib qolgan, uchib yurishdi. Yo'q. 100 200 yo'q. Yo'q, siz yerdan uchib ketadi deyapsizmi?
Qanot chiqarib
qanot chiqarib Toshkentda benzin yo'ligida o'sha qanot chiqarib uchadigan avtomobillar o'ylab topishgan, lekin Isaac Asimovni fikriga muqobil o'laroq o'sha ozodlik muxbiri bilan gaplashgan britaniyalik futurolog, o'zi injener olim Ian Pearson uchishga hojat bo'lmaydi, 50 yildan keyin uchishga hojat bo'lmaydi, chunki biz shunaqa mashinalar o'ylab, odamzod shunaqa mashinalar o'ylab topadiki, bu mashinalar bir biriga bir necha millimetr yaqinlikda harakat qila oladi va hozirgi o'sha ko'chalarimizda yuradigan mashinalar sonidan ko'ra 75 barobar ko'proq mashinalar.
Bu kichkina bo'ladi demoqchi.
Kichkina bo'ladi va ayni paytda ichida odam bemalol o'sha komfort bilan o'tirish imkoniga ega bo'ladi va mashinalar soni ko'payib ketishdan cho'chimasligimiz mumkin, chunki bugungi o'sha ko'chalarimiz harakat vositalari 75 barobar ko'proq mashina sodira oladi. Benzin masalasida ham o'sha Isaac Asimov aytgan zarralarni biriktirish, bir-biriga sintez qilish orqali energiya olish imkoniga ega bo'lamiz 2014-yilda degan, lekin hozircha bu amalga oshmagan. Ayni paytda Ian Pearson 2064-yilga kelib o'sha zarralarni, ya'ni yadrolarni bir-biriga biriktirib, bir-biriga qo'shish texnologiyasi ancha eskirib qolgan texnologiya bo'ladi deb aytayapti va bu
Isaac Asimov Qozog'istonni ham tilga olgan ekan. Qozog'istonda butun
hozirgi bugungi o'sha Qozog'iston nimani
territoriyalar.
Isroildagi o'sha Nevir cho'llari, Arizona cho'llarida odamlar quyosh elektrostansiyalarini qurishadi deb bashorat qilgan. Bu quyosh elektrostansiyalari asosiy energiya vositasi, energiya manbasi bo'lib qoladi degan, lekin bu bashorat ham unchalik amalga ko'chmagan, lekin hozir sekin-sekin bu narsa amalga ko'chayotgan davrni ko'ryapmiz. Ya'ni O'zbekistonda ham mana quyosh elektrostansiyasini quramiz deganlar bor.
Mana biz
Yevropada qurishyapti.
Joriy qilyapmiz, tadbiq etyapmiz mana O'zbekistonda Azizbek Azimovni.
O'zbekistonda o'zini Azimovlari ham bor albatta.
Farhod aka, sizga oxirgi savol, bilamiz nima
juda Azizbek Azimovni anaqalari bashoratlarini O'zbekistonda Rustam Azimov amalga oshiryapti.
Farhod aka, o'sha Yan Pirsonni elektron umrboqiylik haqidagi bashoratlari borasida qisqagina aytib bering.
Azizbek Azimov bundan keyin o'sha kechirasiz, o'sha Yan Pirson bundan keyin odamlar umr boqiylik emas, o'sha qaysi o'sha sog'liqni saqlash va genlar texnologiyalari shunchalik rivojlanib ketadiki, kelgusida masalan hozir jinslarini o'sha doimiy o'zgartirayotgan odam o'zgartirayotgan bo'lsa, odamzod kelgusida kundalik ravishda o'zgartirish mumkin. Ya'ni dushanba kuni men ayol bo'lmoqchiman, seshanba kuni men erkak bo'laman, chorshanba kuni, ya'ni faqat bu yana tanlov faqatgina erkak bilan ayol o'rtasida emas, bir nechta jins, ya'ni qanaqadir boshqa jinslar
ham
paydo bo'ladiki,
shu paytgacha yashamasak
jinsiy aloqa qilishda faqatgina erkak bilan ayol emas, bir nechta jins qatnashishiga ehtiyoj paydo bo'lish haqida bir futurologik
qo'rqmaydi
odam aqliga
shaqlasmi
bo'lgan bir
siz almashtirmaysiz mana
biz bashoratlarni beryapti degan.
Rahmat Farhod aka. Demak, aziz tinglovchi, hozir Farhod aka tilga olib o'tgan ma'lumotlarni, o'sha Azizbek Azimov va Yan Pirson bashoratlarini hozir yaqin orada saytimiz joylaymiz va saytimiz orqali bemalol tanishish imkoniga egasiz. Rahmat Farhod aka. Demak, aziz tinglovchi, endi biz demak bugungi jonli suhbatimiz mehmoni Jamol Kamolni suhbatga tortsak. Jamol aka.
Jamol aka.
Dabba eshitaman.
Jamol aka, endi siz o'sha 1964-yilni ham ko'rgansiz. O'sha yilda turib, hozirgi kunda biz guvohi bo'layotgan o'sha texnologik o'zgarishlarga o'sha paytda biror bir bilmadim, tasavvur qilganmisiz? Qanaqa shaxsan o'zingiz?
Shaxsan o'zim aytadigan bo'lsam, albatta o'sha 60-yillardan beri kechgan davr ichida ancha-muncha taraqqiyot bo'ldi. Mashinalar, telefonlar, televizorlar va hokazo. Hammasi durust.
Yo'q, lekin o'sha Jamol aka, o'sha paytda siz tasavvur qilganmisiz, nimanidir o'ylaganmisizlar, o'sha 1964-yildasiz hozir deylik Jamol aka.
Albatta, albatta o'ylaganman. Albatta taraqqiyot bo'lishini ham o'ylaganman, taraqqiyot bo'lishini ham bilganman. Chunki dunyo bir joyda qotib turmaydi, to'xtovsiz izlanadi, intiladi, talpinadi, taraqqiy etadi. Bu o'z-o'zidan tushunarli gap bu. Endi gap bu yerda shunday, bu yerda endi sizlardagi asosiy mavzu shu bo'ldiki, O'zbekiston 50 yildan keyin nima bo'ladi degan savolni qo'ydingizlar, shunaqa?
Albatta, mana siz
yozuvchi shoirsiz. Mana shu o'tgan davr ichidagi texnika, texnologiya taraqqiyoti men uchun bir tabiiy narsa. Bu juda ham bir favqulodda ulug' gap deb bilmayman. Mana endi eslaganim shuki, kosmosga Gagarin birinchi uchganda o'shanda haqiqatan bir hayajon bo'lgan. Buni qarang, insoniyatni qo'li kosmosga yetibdi degan gaplar. Buni o'ylab qarasam, u juda ham katta bir taraqqiyot bo'lgan emas ekan. Bu bir faraz qilingki, bir qushcha o'zini oshyonini ustidan, u yakasini ustidan pir etib uchibdi-yu, o'sha oshyonni atrofidan bir ikki aylanib qo'nibdi.
Lekin Jamol
shu bo'lgan ekan. U hozir mani so'zimni eshitmang, sizning so'zingizni bo'lmaydi. Ha, shu bu uchib qo'nibdi. Endi bugungi kunda bu gaplar u juda bir taraqqiyot belgisi emas. Mani nazarimda asosiy masala insoniyatning ma'naviy taraqqiyot. Insonni inson bo'lib qolishi. Mana shu davr ichida qancha mashina yaratildi, robot yaratildi, kosmosga uchildi, hokazo. Lekin insoniyatni manevi taraqqiyoti qanday kechdi? Insoniyat mana nazarimda manevi taraqqiyotda orqaga ketmadimi? Orqaga ketdi insoniyat. Odamlarda masalan aytaylik, insof kamaydi, vijdon degan gaplarni bir kirillatdagi olib qotirib tashlashdi. Iymon yo'q, yuzi betimni qalini, jonimni huzuri, manevi hech nimadan uyalish yo'q. Namus or degan gaplar kamaydi. O'sha Yevropani, o'sha Amir Yevropani, G'arbni katta-katta liderlarini qanaqa aldovchi ekan, qanaqa o'g'ri muttam ekanligini Yevropaning yuzidan har kuni eshitib turibmiz. Bu qanaqa gap bo'ldi? Insoniyat oldinga ketmadi, insoniyat orqaga ketdi.
Yaxshi. Jamol aka, bir savol bilan bu gapingiz bo'lishga
O'zbekiston misolida agar oladigan bo'lsangiz, qachon bizni O'zbekistondan ayolda chiqib, bu yog'i Indoneziya, bu yog'i Isroil tukkaygacha borib fohishalik qilganini eshitganmisizmi?
Endi mana shu narsa o'zgaradimi mana kelasi 50 yil davomida? Fikringizcha?
Ha?
Fikringizcha mana shu holatlar o'zgaradimi? Mana oldinga bashorat qilsak, insonning ma'naviy qiyofasi qanday o'zgaradi? Xususan o'zbeklarning ma'naviy qiyofasi sizningcha?
O'zgaradi. Qachon o'zgaradi? Men boya Abdulla Iskandar bilan suhbat qilganda ham aytdim. O'zbekistonning yer osti boyliklari benihoya, cheksiz. Lekin O'zbekistonning asosiy boyligi o'zbek xalqining aqliy potensiali. 30 million xalqni ichida hech bo'lmasa faol fikrlaydigan, aqli to'lishgan 3000 ta odam bordir. Mana shu O'zbekistonning aqliy potensialini ishga solsa, O'zbekiston chinakam taraqqiyot yo'liga kiradi. Taraqqiyot yo'liga kirgandan keyin faqat texnika, texnologiya emas, axloqiy jihati ham, boshqa hamma jihatlarini shu taraqqiyot qamrab olish kerak. Shuning uchun birinchi galda bolalardan boshlash kerak, maktabdan boshlash kerak. Axloqni mustahkamlash kerak birinchi galda.
Jamol aka, 50 yil o'tib, 2064-yilda O'zbekistonni qanaqa tasavvur qilasiz? Endi odamlarning ma'naviyati haqida gapirdingiz, O'zbekiston aynan davlat sifatida qanaqa tasavvur qilasiz?
Mani tasavvurim shundan iboratki, men ertagi kundan umidim nihoyatda ketdi. O'zbekiston taraqqiy etadi, yetmasdan iloji yo'q. Boya sizlar bir suhbat qildingizlar, bir olim chiqib, sportchilarni genini tekshirib, qaysi boladan sportchi chiqishi mumkin emasligini aytib beramiz dedi.
O'zbek olimi bu.
O'zbek olimi. Endi demak, genda gap ko'p ekan. Beruniylar chiqqan, Ibn Sinolar chiqqan, Ulug'beklar, Farobiylar chiqqan. Bu tuproqda o'sha Imom Buxoriylarni, Naqshbandiylarni geni turibdi-ku.
Ya aytganingiz kelsin.
O'zini kuchini ko'rsatadi va faqat masala bittaki, o'sha ildizlarni gurkirab o'sishi uchun imkoniyat berish kerak. U uchun o'ylash kerak, fikrlash kerak, qo'lni qo'lga berish kerak. Men boyaga aytuvdim, yana aytaman. Men orzu qilamanki, menda taklif bor degan gazeta tashkilish kerak. Gazetadan O'zbekistonni istagan fuqarosi yozsin. Menda taklif bor. Masalan, maktab ma'rifni ahvolini yaxshilash uchun mana bunday qilish kerak. Iqtisodni to'g'rilash uchun bunday qilish kerak. Ilmi fanni taraqqiy ettirish uchun mana bu yo'ldan borish kerak. Istagan odam taklifini aytsin.
Buni Jamol aka, Ozodlik radiosiga olar ekanmiz. Menda taklif bor deb, mana dushanba kundan boshlab tinglovchilar bizga takliflaringizni yuboringlar. Biz hammasini, demak, hozir endi zamonaviy gazeta yo'qda endi, hozir internet bo'lib ketgan hammasi.
Internet bo'lsa ham, biz endi biroz haligi eskiroq odammiz. Mana uyimda internet degan gap yo'q.
Demak, siz 2014-yilda yashamayotgan ekansiz-da unda?
internet bo'lsin, mayli internet bo'lsin, boshqa bo'lsin. Men aytmoqchimanki, xulosa qilib, O'zbekistonda aktiv, faol fikrlaydigan men odamlarni bilaman, shunday insonlarni bilamanki, ular O'zbekistonning iqtisodini, tanini, san'atini, boshqa hammasi, texnikasi, energetikasini qanday taraqqiy etish yo'llarini o'ylab bir hammasini bosqichma bosqich belgilab qo'yibdi.
Jamol aka.
Rahmat, rahmat sizga Jamol aka. Rahmat, biz bilan dasturimiz oxirigacha qolasiz degan umiddamiz. Hozir esa so'zni tinglovchilarimizga beraylik-da. Bular tinglovchilarimiz nima deb o'ylashadi bugungi mavzumiz borasida? Mana biz bilan aloqada Hamida ekan. Hamida deb tanishtiryaptilar o'zlarini. Assalomu alaykum Hamida, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Hamida?
Samarqanddan.
Samarqanddan. Bugungi Ozodlik onlayn eshitirishining mavzusi 50 yildan keyin O'zbekistonni siz qanday tasavvur qilasiz? Mana shu haqda bizga aytib bering. Balkim shu haqda o'ylab ko'rgandirsiz o'zingiz.
Bilmadim men hali
yoshingiz nechida sizni yoshingiz?
Yoshim 23da.
23da demak 73 yoshga kirar ekansiz, xudo xolasa. Umuman qanday o'zgarishlar bo'lishini xohlardingiz? Ya'ni mana shu o'rta kelajak, uzoq kelajakda siz nechta nima? O'zbekiston buyuk davlat degan narsaga ishonasizmi?
O'zbekiston
bunga 30 million O'zbekiston ishonsa kerak.
Xo'sh.
Eshitamiz.
O'sha qanday davlat bo'ladi deb o'ylaysiz sizningcha O'zbekiston mana kelajakda? Buyuk deganda siz nimani tushunasiz?
Hozirdan bir nima deyish qiyin-ku, lekin yaxshi boshqa davlatlarga nisbatan o'rnak bo'ladigan davlat bo'lishini xohlayman.
Hozir o'rnak bo'lmayaptimi O'zbekiston?
Yo'q, hozir ham yaxshi.
Aha, tushunarli. Umuman kelajak haqida o'ylab ko'rganmisiz, misol shu texnologiya, fan kelajagi haqida o'ylab ko'rganmisiz?
Uzr, lekin hozircha yo'q. Men boshqa masala bo'yicha savolim bor.
Aha.
Beraveraymi?
Berib turing-chi, keyin agar kelajak
shaxsiy masalada.
Kelajakka agar daxli bo'lmasa, aniq qilmaymiz. Nima savol, qani?
Nima? Biz Samarqandlikmiz, o'z aslida hozir Moskvadamiz-da.
Xo'sh.
Shunga qizimiz shu yerda tug'ilgan edi. Guvohnomani shu yerdan olganmiz, Moskva shahrida.
Tushunarli. Ya'ni kelajakda mana siz juda ko'p, siz kelajakda balkim Rossiya fuqarosi bo'lar ekansiz. Bu siz uchun shaxsiy bir qanaqadir anaqa, nima deydi? Sizlarning farzandingizlar balkim kelajakda mana rus bo'lardir, Rossiya fuqarosi bo'lardir. Bu ko'pchilik o'zbekistonliklarga taalluqlidir. Rahmat sizga Hamida. Meningcha savolingiz hozirgi mavzuga oid emas, lekin keyinroq bilan yana bog'lanib, yana gaplashishga rozimiz. Rahmat. Keyingi tinglovchimizga beraylik. Aleksey, doimiy tinglovchimiz. Aleksey, assalomu alaykum.
Va alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi sizlarni eshitishlar meni sohamga tegishli. Men
yashang.
Olim odamman, Toshkent Davlat Universitetini, Moskva Davlat Universitetini. Hozirgi kungacha men fan bilan shug'ullanaman. 60-chi yilga kelib O'zbekistonni, o'zbek millatini juda salohiyatli bir buyuk millat. Lekin biz shu oddiy faktlarni hisobga olib o'tishimiz kerak. Boyaginda kinoya bilan aytib o'tib ketganlar, Azimov familiyasi bu juda biz O'zbekistonda mashhur bo'lgan familiyalardan biri. Bu hozirgi Azimovning dadasi, otasi O'zbekiston akademigi bo'lgan, O'zbekiston
Sodiq Azimov, albatta taniymiz.
Yadro fizikasini asoschilaridan biri bo'ladi. Bu domla odam bo'lgan, men u odamni darslarini ko'rganman. Bu hozirgi Azimovda yana bir ukasi bor, yo akasi bo'lsa kerak. Biz Moskvada bitta kafedrada o'qiganmiz u bilan. Hozirgacha Moskva shu kafedrada ishlaydi Azimov familiyasi uni. Endi mana masalaga keladigan bo'lsak, o'zbeklarning salohiyatini gapiradigan bo'lsam, albatta bu o'zbekning bir qiziq odati bor. Men 56-yilda tug'ilganman. Men yosh kezimdan endi biz sovet maktabini bitirganmiz. Olim bo'laman deb orzu qilganman. Shu orzuga yetgan odamlardan biriman. Men akademik Keldish shogirdi bo'laman. Shunaqa deb ayta olaman. Hozir Leonid Benyaminovich Keldish tirik.
Qaysi sohada? Ya'ni fizika sohasidan
mi? Men amaliy fizika sohasida.
Haqiqiy
ko'p ishlar qilganman. Bir paytlar sovet davlat vaqtida 100 ta dunyo mana bu hozir nima deydi reytingida shu 100 ta reytingga ichiga kirgan odamman.
Sizni ismingizni bilsak bo'ladimi? Hali ham tanishmadik. Yo, shart emasmi?
Endi bu Aleksey Radadan men hozirgacha kitob yozaman, boshqa qilaman, shu meni
taxallusingiz Aleksey Radadar.
Творческий псевдоним deydi.
Juda ham yaxshi. Ana endi Aleksey aka deb murojaat qilsak bo'ladimi sizga?
Mening yoshligimdan meni Lyosha deyishadi, Aleksey meni.
Lyosha aka.
Yaxshi.
Men adash ekanmiz. Men Alishman, Alisher, Aleksey, Lyosha.
Hozir Rossiyani qaraydigan bo'lsak, qarang. Rossiyada 100 ta oligarxning ichida biz shuni juda men katta g'urur bilan aytaman. 2 ta yigit Alisher Osmonov bilan Iskandar Mahmudovlar 15 ikkalasini hozirgi sostaniyasi bir 50 milliard dollarga boradi. Shu odamlar O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistonda o'sgan bolalar shular.
Lekin boyliklari tashqarida-da, O'zbekiston ichkarisida bo'lganda edi.
Yo'q, bularning boyligi kelasi 50 yilga yetishi aniq.
Quloq solingda. O'zbekistonda ichida o'zbeklar bugun masalan o'zbekka sharoit yaratib beradigan bo'lsangiz, oddiy qo'lini bog'lamasdan, uni turmaga o'tkazmasdan, uni quvg'in qilmasdan qo'yib bering, 10 yilda ichida O'zbekiston Rossiyadan o'tib ketadi. Shunaqa salohiyatimiz bor. Mana meni qo'limda hozir, meni ixtiroim bor.
Nima ekan?
Sotuv telefonni siz chiqara olmaysiz, chiqayapti. Yangilikni internetdan yoki kompyuterdan. Meni qo'limda hozir. Men yaratgan ixtiroim bor. Men hozir butun dunyoga yozib o'tiribman. Hozir Olmaota shahrida o'tiribman. Shu narsani men chiqarib berayim. Mana odamlar juda ko'p bizning hayotimizda mif deydi. Juda ko'p miflar bor. Shu
Domla, Domla, konkret ixtiroingiz nimadan iborat? Konkret.
Meni ixtiroim shundan iboratki, hozir mana telemeditsina degan soha bor. Hozir bank stvolovik klettok degan soha bor. Odamda ikkita xususiyat bor. Odamda hozir mana juda ko'p gapiriladi. Men amaliy fizika sohasida shug'ullanganman 22 yasharimda Toshkent shahrida difraktometrli elektronov, difraktometr qurganman. Difraktometrni hozir butun O'zbekistonda yig'ib chiqsangiz ham ko'ra olmaydi. Difraktometrli elektronov.
Janob Radadar, men sizni juda ham yaxshi tushunyapman deb ayta olmayman. Tinglovchilarimiz ham shunday bo'lsa kerak. Difraktometr biz uchun juda og'ir ilm. Vaqtimiz oz. Men sizni bo'lishga majburman. Maylimi, xafa bo'lmaysiz, chunki juda ham katta narsa.
Agar kerak bo'lib qolsa, bizga menga gap bering, agar.
Xo'sh, men sizga yo'q, men sizga oddiy bitta savol beraman, shunga javob bering siz. Mana 50 yildan keyin siz shu texnologik rivojni qanday tasavvur qilasiz? O'zbekistonni qanday tasavvur qilasiz? Shu haqida qisqacha ayting.
Agar O'zbekiston xalqi, O'zbekistonimizni hozirgi siyosiy iqtisodiy tuzilish mexanizmi shu tarzda qolaversa, O'zbekistonda hech narsa bo'lmaydi. Urush bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Lekin aholimiz talantli bolalarimiz tashqariga chiqib ketaveradi. Milliarderlarimiz tashqarida yashayveradi. O'zbekistonda hozirgi sharoitida. Endi yana ochiq aytaman, O'zbekistonda hozirgi upravlat qilib turgan odamlar bir odam emas bu. Shuni esingizdan chiqaring.
Bu sistema, bu establishment ya'ni.
Aleksey aka, sizga rahmat fikrlaringiz uchun.
Shu holda qoladigan bo'lsa, biz faqat bir qoloq bo'lib qolaveramiz.
Lekin
bizi talantli odamlarimiz tashqarida o'zining yo'lini topib, o'zbekka sharaf keltirib berib yuraveradi.
Rahmat sizga, Alexey aka.
Biz bilan qolasiz degan umiddamiz.
Yana ko'proq ruscha yaxshi gapiraman.
O'zbekchada ham yaxshi tushuntirdingiz, rahmat.
Demak, biz bilan aloqada boshqa bir tinglovchimiz o'zini Hamidullo deb tanishtiryapti. Hamidullo, assalomu alaykum. Hamidullo, prium. Yo'q, Hamidullo yo'q.
Rahmonqul bobo bor edilar
biz bilan. Rahmonqul bobo.
Rahmonqul bobo?
Bor, bor.
Ha, Rahmonqul bobo, mana siz 90 95 ni ham urib qo'ydingiz. Tinglovchilarimiz siz haqingizda yaxshi bilishadi, chunki ko'p sizning fikrlaringizni olganmiz. Qashqadaryoni Koson tumani Arabxona qishlog'i, adashmasam qishlog'ingiz ismi. Arabxona qishlog'ida. Bugun mana уже 95 yoshga ham kirib qo'ydingiz. Siz o'sha 1964-yilda ko'rgansiz. O'sha yilda bir xotirlang, o'sha yilda turib aynan 50 yil keyin bugungi kunni bir tasavvur qilganmisizlar? Bobo?
Hech kim o'shini tasavvur qilmaydi mana odamlar deyapti-da.
Yo'q, endi o'zgarish bo'ladi. U bu deb o'sha paytda mana hali nimaga uchilgandi? Gagarin bor edi, boshqa edi. Bir qanaqadir o'zgarishlar bo'lishini o'sha paytda orzu qilganmi, xayol qilganmi siz? Qanaqa?
Yo'q, hech qanday xayol bo'lmagan.
Endi
umuman sizni hayratga soladimi mana 50 yildan 50 yil ichida bo'lgan o'zgarishlar sizni hayratga soladimi? Tushunyapsizmi nima bo'lganligini hozir mana texnologik jihatdan?
Men yaqin zamonda basharat qilib ketgan odamlar bizdan 1000 yillar oldin ko'p degan. Men juda bundan 95 yil kirgan desam, 90 yoshimdan buyon ham ko'p basharat eshitaman. Bittasi ham meni kutganimcha bo'lmagan.
Bobo, sizni kutganingiz nima?
Rayonni gapiga bir oz e'tiborliman. Umar rayonda tushsa, dunyoning cho'llari dindaptarida deydi. Ochsang boshqa balo yerlarida. Dindagi har gapni aytib bo'lmaydi. Sen u nodonlardan tursinlarida deydi. Men uni avvaldan ko'p bashoratlar degan bittasi ham joyiga tushmagan. Aytganiday, hech kim aniq basharat qilolmagan deb tushunaman.
Aha, tushunali. Bobo, rahmat. Biz bilan aloqada bo'lib turing. Sizga yana bog'lanamiz. Hozir tinglovchilarimiz bog'lanib qoldi.
Yoshi kattaroq, demak, tinglovchilarimiz ko'proq ma'naviy rivoj haqida, ma'naviy o'zgarishlar haqida gapirishyapti. Ayni paytda bu Isaac Azimov va umuman zamonaviy futurologlar ko'proq material, ya'ni jismoniy bir qanaqadir material o'zgarishlar haqida, texnologik o'zgarishlar haqida gapirishadi.
Alisher, biz bilan biz bog'lanishimiz mumkin genetik olim Nodir opa bilan
dastur davomida. Bir vaqt bir zumdan so'ng yana bog'lanamiz. O'z genetika bir ajoyib fan, rostdan ham yaxshi eslatib o'tdi. Biz oldingi tinglovchimiz rostdan ham Ozodlik radiosida bugungi lavhalardan biri shunaqa kelajakda odamlarning geniga qarab
sport bilan
shug'ullanadimi, boshqa narsa bilan shug'ullanadimi, shu narsani bilib berish anaqasi yo'lga qo'yilyapti ekan. Bu O'zbekistondagi vaziyat. Bilasizmi, siz dastur davomida yana 2-3 qiziq gaplarni aytdingiz. O'sha energetika sohasi bo'yicha, umuman transport vositalarini kelajagi haqida. Men internetda bir ajoyib maqolaga duch keldim. Bu yerda mana Da Vinci instituti bor ekan. Bu kelajakni aytishga harakat qiladigan tadqiqot markazi ekan. Mana transport borasida bular mana 15-chi yilga kelib, umuman bu keyingi yil, keyingi yilga borib gibrid mashinalar soni ko'payib ketishi bashorat qilinyapti ekan. Mana 20-chi yilga borib ancha-muncha yo'llar, yo'l o'z-o'zini yorituvchi yo'llar paydo bo'ladi, deyapti. Ya'ni 20-yilga borib, ya'ni fonarlar bo'lmi, yo'l o'zi yorishib turadi. Shunaqa texnologiyalar bor ekan. Yana 50-yilga borib, umuman koinotga lift qurish masalasi ham qurilishi nazarda tutilyapti ekan ayni paytda. Juda qiziq-qiziq sohalar. Umuman g'arbda bu narsa haqida gapirishi 24 soat bu haqida gaplashadigan kanallar bor. Butun bir mana Discovery Science degan mening yaxshi ko'rgan kanallarimdan biri. Shunaqa gaplar juda ajoyib. Balki mana tinglovchilarimiz orasida mana shunaqa o'zlaricha tasavvur faraz qilayotganlar bordir. Biz bilan mana aloqada ko'raylikchi. Mana Mansur nima der ekan? Mansur, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Qani bir tasavvurlaringiz bilan o'rtoqlashing, erk beringchi tasavvurlaringizga.
O'zbekiston kelajagi buyuk davlat.
Albatta.
Shugachami bizni tasavvurimiz? Ya'ni bu ham birovdan o'g'irlangan plagiat. IA Karimovdan o'g'irlangan.
Karimovning so'zi kelajak yoshlarniki.
Xo'p.
Ya'ni bizdan kuchliroq, baxtliroq, tezroq shu genglarga qarab belgilasa kerakdi.
Xo'p, qanaqa ko'rinishda buyuk bo'ladi? Qanaqa ko'rinishda?
Agar Karimov akamiz ruxsat bersa, rivojlanish to'g'ri targ'ovlardan bo'ladi.
Savdoda.
Savdoda. To'g'ri, savdoda oldi berishda bo'ladi. Keyin texnologiya hozir katta ko'chma, o'zim Rossiyadaman. Rossiyada вообще ko'tarilib ketganda texnologiya, O'zbekistonda unaqa narsalar yana yo'q, bo'lishi mumkin kelajakda. Agar ruxsat bersa.
Mansurbek, mana 50 yil oldin
gapingiz sizning gapingiz bo'ladi endi. Ruxsat bersa deyapti. U Islom Karimov o'zi bo'lmaydi-ku 50 yildan keyin. Yo kim, yo qizi kelarmikan? Kim?
Endi uni hech kim bilmaydi.
Yo, nimaga bilmaymiz? Aniq aytish mumkin. 50 yildan keyin Islom Karimov bo'lmaydi. Ruxsat berish kerak,
bo'lmaydi.
Nimaga yana aytyapsiz, ruxsat bersa deb aytyapsiz?
Konstitutsiyamizda shunaqa.
Demak,
agar gap chegarada ochilsa,
ya'ni siz 50-yilgacha borib chegara ochilishini bashorat qilasizmi yo'qmi? Chegara bo'ladimi yo'qmi?
Думаю, bo'lmaydi.
Bo'lmaydi. Mana savdo bilan shug'ullanamiz, deyapsiz. Nimani olib sotamiz?
O'zbekistonga kerak raqobat bo'lish kerak-da, raqobat, obligatsiya raqobat. Shunda hamma narsa o'rdonlaydi, hamma narsa bo'tsa
bo'ladi. Tushunarli,
tushunarli. Alisher, shu o'rinda hali siz Islom Karimov bo'lmaydi dedingiz, lekin bizni o'sha maqolamizga kelgan sharhlardan bittasida hazilomiz bir sharh bordi. Hozir shuni o'qib beraman.
Boshqasi bo'ladi.
2064-yil O'zbekistonda mamlakatni 71 yoshli Islom Karimov boshqaradi.
Yana boshqatdanmi?
Islom Karimov Mansurovich.
Yo'q.
Bu bir hazilamiz sharhlardan biri.
Yo'q, boshqasi aytdiki, 2064-yilda o'zbek xalqini so'radigan boshqa prezident boshqaradi debdi bittasi. Endi shunaqa hazilomiz gaplar ko'p, lekin jiddiy gaplarga qaytsak, jiddiy gaplarga qaytamiz. Qani mana biz bilan aloqada boshqa bir tinglovchimiz bor. Shoir. Shoir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siz qani tasavvur qilyapsiz? Siz Rossiyadasiz, balkim Rossiyada o'zbeklar soni 100 barobar oshishini bashorat qilayotgandirsiz 50-yinchi yilga bor.
Ha, men hozircha o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Agar O'zbekistonni hozir bitta daraxt deb bilsak, shu daraxtni Karimovlar oilasi tomiri bilan sug'urib oldi.
Yo, pritchom Karimovlar, bular 50 yildan keyin bular hammasi cholu kampir yo o'ladi hammasi.
Endi bular agar o'ziga o'xshagan odamni qo'ysa, bu odam bir yana 20 yil o'tirsa, bizda o'zbekchilikda shunaqa narsa borki, o'zini odamini qo'yadi. Ikkita odam o'zini odamini qo'ysa 50 yil o'tadi-da, tugaydi-da.
Yo, endi qarang-da, bir mana 50 yil oldin odamlar qo'lida iPad, iPhone degan narsalar bo'lmagan, Skype degan narsalar bo'lmagan. 50 yil keyin shunaqa bir texnologiyaga o'zgarishni tasavvur qilasizmi? Qanaqa ko'rinishda bo'ladi shu texnik o'zgarishlar?
Endi hamma narsa tepaga bog'liq-ku, bu narsalar O'zbekistondan chiqqan yo'qki hech narsa. O'sha iPod, boshqa narsa yo kompyuter O'zbekistondan chiqqan yo'q-ku. Masalan, 91-yil o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lganda bironta Karim aytganki, mana mustaqil bo'ldik, endi hayot yaxshi bo'ladi degan. Mana 20 yildan o'tdi, odam naborot yaxshi bo'lmadi-ku, yomon bo'lib ketdi-ku, undan yomon bo'lib ketdi-ku. Odamlar xong'ishda yuquryapti. Oldin pishqag'ishda qurardi. Hozir xomg'ishda quryapti-ku. Siz
demak, yo'q, xomg'ish demak arzonroq tushadi. Demak, bu progress qanaqadir qaysir ma'noda. To'g'rimi? Misol ortiqcha energetik nima deydi, sarf xarajatlar qilmasdan xomg'ishdan, balkim sog'lig'i uchun yaxshiroqdir.
A tomichi, shipir yo'q-ku, qora qog'oz yopishyapti-ku odamlar.
Tomi ketgan.
Yo, Alisher.
Yo, men xazlashyapman. Umuman, sizningcha umuman kelajakni qanday tasavvur qilasiz? Mana 50 yildan keyin.
Kelajakni endi hamma qatori men ham yaxshi bo'lishini xohlayman. Men ham O'zbekistonga
tasavvur, tasavvur. Siz sizga ayting, nima bo'ladi? Mashinalar uchib yuradimi osmonda? Nima bo'ladi?
Asal yaxshi bo'lsa, xalqqa yaxshi bo'lsa, men tasavvur qilgan xalq to'q bo'lsin-da, endi boshqa endi masalan biz men masalan maqsad qilgan bilan o'sha narsa bo'lib qolmaydi-ku.
Yo, endi bashorat qiling-da, mana xalq to'q bo'lsin, nima mana shu to'q bo'lishiga asos bormi hozir? Suv bo'lmasa ekan mana mintaqada, yo, jiddiy masala, ya'ni O'zbekiston rasmiy idoralari aytayapti, 50-yilga borib yoki 20-30-yilga borib suv zaxirasi kamayishi oqibatida O'zbekistonda olinadigan hosildorlik 50%-40% ga tushishi bashorat qilinyapti. Siz xalq to'q bo'lsin deyapsiz.
Misol, endi hamma yo'q. Siz O'zbekistonda suv bo'ladi, nimaga desa, Amudaryo bilan Sirdaryo bor, O'zbekistonda bo'ladi 100%. Endi suv bilan hayot nima qolmaydi-ku o'zi?
Tushunarli, tushunarli. Rahmat Shoir aka sizga. Ishlaringizga omad. Keyingi dasturlarda yana gaplashguncha, ko'rishguncha yana keyingi tinglovchimizga so'z beramiz. Sarvar Komilov. Assalomu alaykum, Sarvar.
Assalomu alaykum.
Sarvar? Yo'q, Sarvar bizdan gaplashmoqchi emas. Mayli, boshqa bir tinglovchimiz bor, bo'lmasam o'zbek, o'zini o'zbek deb tanishtiradigan tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizdan hozir yana Jirinovskiyga o'xshagan bir bayonotlar kutyapman albattaki. Bilaman sizning fikrlaringizni taxminan. Xo'p, 50-yilga borib o'zbek butun dunyoda bek bo'ladigan taxmin bo'lsa kerak. Shunday emasmi?
Bu aniq shunaqa bo'ladi. Men 60-yillarga borib Rossiyada 2010-yilga ma'lumotga qaraganda 300 mingdan oshib ketdi 2010-yil. Hozir o'zi 500,000 bo'lgandir. Yana 10 yillardan keyin milliondan oshadi. Menimcha 5 million Rossiyada ikkinchi xalq bo'ladi. Menimcha bu ular tatarlardan ham oshib ketadi, ukrainlardan ham oshib ketadi Rossiyadagi.
Balkim birinchi qancha balkim Rossiyada birinchi xalq aylanadi.
Da, ularni to'g'ridan-to'g'ri avlodlari, to'g'ridan-to'g'ri. Misol uchun, hozir ko'plari o'rislarga uylanib, bolalar tashlab ketyapti-ku. Ularda avlodlari juda ko'payib ketadi. Menimcha, har ikkinchi Rossiyaning bu yerda o'sha o'zimizni millatdoshimiz bo'lsa kerak deb.
Tushunarli, tushunarli. Endi texnik o'zgarishdan biror narsani tasavvur qila olasizmi? Qanaqa bir ko'rinishdagi texnik o'zgarish bo'lishi mumkin 50 yil keyin? Bu oz muddat emas, 50 yil.
Albatta, men o'ylashimcha odamlarda umrni uzaytirishga harakat qilsa kerak, lekin O'zbekiston haqida pessimistik nimadaman, chunki bilasiz, o'zbeklarda o'zining shunaqa xarakteri bor. Men birovni ko'ra olmaslik xarakteri bor. Bizda fizika nima domlamiz bor edi, u kishi juda filosof edi. O'zbeklarda juda yomon ko'radi shunaqa fillarimizni, shunaqa yomon xarakterlarimizni. Keyin
qutular kamimizni 50 yildan keyin shu fe'limizni
o'shani hammasi aytib bering. Endi ikkinchi jahon urushi vaqtida ruslar, yevreylar, o'zbeklar uchta nima lagerga bo'lib qo'yishgan ekanda, yevreylarni choh qazgan, yama o'raqqa qazgan, o'shaning ichida elektrosimlar bilan to'silgan ekanda, ruslarni prosta elektrosimlar bilan to'silgan, o'zbeklarga hech narsa qo'yilmagan. Yevreylar bir-birini nima qilib qo'llab chiqib ketishi mumkin u yerdan. Lekin o'zbeklar hozir bittasi agar 10 minglik qilib chiqib chiqaman desa, unisi oyog'idan tortadi. Chiqma, bizni ham otib tashlaydi. Bitta xalqmiz-da biz. Boya bir kishi aytib o'tdi boshida. 10 minglar chiqib ketaveradi, yaxshi bilimli odamlar chiqib ketaveradi. O'zbekiston
siz hozir o'z-o'zingizga qarshi chiqyapti gapingiz. Chunki bir tomondan aytyapsizki, Rossiyada dominant katta xalqqa aylanib qolamiz.
Yo, biz endi bo'laveramiz.
Ayni paytda aytyapsizki, O'zbekistondan chiqib ketmaymiz, biz shunaqa bir-birimiz oyog'imizni ushlab qolamiz, deyapsiz. Ya'ni mana O'zbekistonga yuborilgan pul o'tgan haftada e'lon qilingan Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan pul 5 milliard qarib O'zbekiston 5 milliard dollar qarib O'zbekistonga yuborgan ekan Rossiyadagi mehnat muhojirlarimiz. Mana 50-yinchi yilda qancha yuborishlari mumkin tasavvur qilyapsizmi? Agar
menimcha 50 yillardan keyin ular u yoqqa pul ham yuborib yotmaydi, chunki u bu yerda o'zida yashayveradi.
Alisher, bizga kengash.
Yo, yaxshi fikr. Pul kerak, o'sha pul yuborishga hojat qolmaydi, chunki o'ziga mancha teskarisi bo'lsa kerak. Yoki umuman pulga hojat qolmaydi, chunki
menimcha u yoqqa 2060-yillarga borib O'zbekistonga prosta u yerdagi yovvoyi odamlarni tomosha qilgani, o'zlarini predkilar, ajdodlarini tomosha qilgani, yashagan yerlarini tomosha qilgan sayohatga borsa kerak menimcha u yoqqa deb o'ylayman.
Qiziq fikr lekin. Ayni paytda bu mana Afrikadan juda ko'p olib ketilgan o'sha qora tanli odamlar Amerikaga qul bo'lib va yillar o'tib u odamlar Amerikadan Afrikaga kelib mana ajdodlarimiz deb ko'rib kechadi. Shunaqa ma'noda aytyaptilar shekilli. Qiziq fikr. Rahmat sizga O'zbek. Keng tinglashmaga beraymiz.
Alisher, shu o'rinda bitta sharh kelganda, qiziq sharh, hali pulni o'sha 50-yinchi yilda ham Rossiyadan jo'natib turadi, qanchaga borishi mumkin dedingizda. Bittasi yozganda sharhlardan birida, hozir eslolmayman qancha, chunki juda ko'p sharh kelgan, 60 ga yaqin sharh kelgan. Yozyaptiki, 50-yinchi yilga borib odamlar Marsgacha chiqadi va Marsda
qovun ekadi.
Yo'q, mardikorlik qilishadi degan nimani bergan va Marsdan turib O'zbekistonga pul jo'natib turadi degan bir hazilamiz sharh yozgan ekan. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Alisher.
Sherzod biz bilan aloqada. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marsga ketish niyat yo'qmi? Unaqa planlar yo'qmi hozircha? Yo'q, faqat Rossiyadami hozircha?
Yo'q, Marsga ketish niyat yo'qmi? O'zim fikrimni bildirmoqchiman. Endi bu nima deydi bu? Kelajakni anaqani bashorat qilish juda ham qiyin hozirgi sharoitda. Prosta o'zimni fikrim shunaqaki, bu davlat Turkiya davlatida xuddi shu bizlarda o'tadigan bosqich Turkiyani boshidan ham o'tgan. Turkiyada o'tish davrida shunaqangi xalqlar mana xuddi o'zimizdek Germaniyaga asosan Yevropaga o'tib ketishgan hammasi. Haligacha hozir o'zlari butun bitta xalq bo'lib 5 million daj Germaniyadan o'zini fuqaroligini so'rab, Germaniya fuqaroligini so'rab, shu paytgacha bermadi Germaniya. Hozir strategik kuchga ega bo'lganligi uchun majburiy. Ko'ring, futbolda ham hozir turklar, boshqa joyda ham. Men o'ylayman, o'zbeklar ham asta-asta tushunyapti, sekin-sekin mana asta kelib joylashyapti chetlarga. Biz juda ham vatanparvar xalqmiz albatta.
Sherzod.
Bo'lsa chetga chiqadimi?
Yo'q, endi hozirgi sharoitda o'tish davridan majbur bo'lmasa.
Mayli, bugungi mavzumizga qaytaylik, iltimos
Sherzod. Biz ishlaydigan pullar albatta shu O'zbekistonning kelajagi uchun, boshqasi uchun. O'zbekistonda hech qanday sharoit bo'lmaganda keyin nima qilasiz? Hozir shu yerda ishlaydigan pullarimiz nima uchun O'zbekistonga jo'natiladigan uylar quriladi, boshqa sharoitlarni o'nglash uchun. Albatta hamma qaytar, qachondir sharoit zo'r bo'lsa.
Rahmat Sherzod, keyingi tinglovchiga beramiz. Sherzod kelajak haqida emas, hozirgi u o'y tashvishlari bilan band. Sherzodni xayoli pul, vatanparvarlik. Mana biz bilan Ne'matjon aloqada. Ne'matjon, siz nima deysiz? 50 yildan keyin O'zbekistonni, dunyoni qanday tasavvur qilasiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yangi yil bilan tebrikladim.
Rahmat. O'zingiz
balandroq gapirsangiz.
Novosibirskidan. Men texnika fanlari doktor professorman.
Yashang.
Xo'p, endi fan sohasiga kelsak. Fan sohasi 19-chi asr elektr asri bo'lgan bo'lsa, 20-chi asr sevgi ma'lum atom asri bo'ldi. Endi 21-chi asr fan taraqqiyotida asosan eng esda qolarli nimasi bilan xarakterli bo'lishi mumkin degan savolga men sizlarga javob berishim mumkin.
Marhamat. Aynan shu savollarga javob izlayapmiz.
Bilanki, 21-chi asrda insonlar charchash muammosini hal qiladi. Charchash bu urushasi ustavos deydi. Bu dunyoda eng katta muammo hisoblanadi. Eng o'sha agregatlar, samolyotlar, sistemalar hammasi bulkin albatta shu charchaydi va inqirozga yuz tutadi. Xuddi shunga o'xshab inson ham bulkin charchaydi. Xuddi mana shu charchash muammosi hal bo'ladigan asr hisoblanadi bu. o'sha hattoki o'sha mana shu 2050-yillarga 2060-yillarga borib mana shu charchash muammosi hal qilinadi. Qaysidir etapda hal qilinadi baribir, balki 100%, balki 50-60% hal qilinadi, lekin eng asosiy hal qilinadigan muammo mana shu charchash muammosi bo'ladi. Endi O'zbekistonga kelsak, O'zbekistonda nima bo'lishini men sizlarga aytaman. O'sha Ismat aka o'qishda dunyo o'zbeklariga kirsalar, o'sha tipda maqola yozdim. Men o'zim fizikman, fizika sohasida 5ta kitobim bor yoki 40 ga yaqin ixtirolarim bor, lekin men o'zbeklar o'sha muammosiga to'xtalib bir etnografik yo bo'lmasa tarixiy bitta maqola yozdim. Isledovaniye etnicheskiy korni o'zbekov degan. Bu o'zbekchasiga o'zbeklarni kelib chiqishini tadqiq qilish. Mashitda men bitta oxirida shunaqa bitta narsa keltirganmanki, faktlardan hozir O'rta Osiyoda 40 million o'zbek yashaydi va mana shu o'zbek tili O'rta Osiyoda tobora o'sha integrallashib boradi. O'g'ishib mana shu O'rta Osiyodagi hamma xalqlar baribir xohlaydimi, xohlamaydimi, intiladimi, o'zini qanchalik qilishdan qat'i nazar baribir o'zbek tilini o'rganishga majbur bo'ladi. Chunki
bu nechinchi yillarga borib bo'lishi mumkin?
2050-yillarga borib asosan Qozog'iston, O'rta Osiyo hammasi faqat o'zbek tilida so'zlashadi, o'zbek tilida muomala bo'ladi.
Qiziq bashorat. Yana qanaqa bo'lishi mumkin?
Yana shunaqa mumkin. Yaqin vaqtga kelib o'zbeklar mana shu hozirgi mashg'ul etgan global mashhur integrallashuv jarayonida hozir bizda iskustvenniy, ya'ni sun'iy davlat turilibdi. Bu juda aql bilan qilinyapti. Juda katta bu o'sha mashhur imperiyalar buni shattiribdi. Xuddi shuni bo'lib ketmaslik uchun kelajakda mana shu baribir tabiiy protsess o'zini kuchini ko'rsatadi. Odamlar baribir bir kun emas, bir kun tushunib yetadi. Mana shu integrallashuv jarayoni bo'ladi. Hamda mana oradan 50-60 yil o'tgandan keyin O'rta Osiyo, Qozog'iston hammasi asosiy davlat tili, muomala tili o'zbek tili bo'lib qoladi. Chunki
qiziq.
Million O'rta Osiyodagi xalq Afg'onistonda ham juda ko'p xalqi o'sha o'zbek tiliga o'tadi. Yaqin 50 yil ichida bo'ladigan eng asosiy narsa shundaki, ana shunda o'zbeklar bilan har bir o'sha imperiyalar ham o'ylab gaplashadi. Chunki fan sohasida gapirilyapti hozir. Haqiqatdan ham hozir sizlarga kirgan odamni men juda yaxshi taniyman. U odam juda katta olim, professor odam, o'sha Sodiq Azimovichlar bilan ishlagan. Men ham o'zim ham ishlaganman Sodiq Azimovichlar bilan. Sodiq Azimovichlar bir vaqtlar o'sha kosmik nurlar sistemasi, kosmik nurlar nazariyasi shu bo'yicha juda katta ilmiy ishlar qilgan odam. Yarim o'tkazgichlar fizikasi bo'yicha juda ulug' katta ishlar qilgan odam. Lekin shu bitta narsani eslab qo'yinglarki, mana shu kompyuterlarni, hozirgi zamondagi mana shu telefonlarni bo'lishida albatta o'zbeklarning juda katta hissalari bor. Faqat buni bitta joyda yig'ish bilan emas, buni har bitta ochilayotgan elementlarini shu mana shu har bitta ochilgan elementlar bular ustida Toshkentda ham juda katta ishlar bo'lgan. Bizning akademiklarimiz, juda bir guruh olimlarimiz ishlagan. Ularning ishlari.
Yo, bizga qizig'i kelajakda ishlay oladimi? Mana siz charchash muammosi haqida gapiryapsiz. O'zingiz hech charchamay gapiryapsiz, mancha shu muammoni o'zingiz uchun hal qilgansiz. Keling, dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz va keyin qolgan qismiga yana ko'proq tinglovchilar bilan bog'lashga harakat qilamiz. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishimizda demak,
O'zbekistonni bundan 50 yil keyin qanday tasavvur qilasiz?
Ayzek Azimovning, ya'ni essesi o'sha 50 yildan keyin dunyo degan essesiga 50 yil to'lishi munosabati bilan
2014-yilda.
Ha, munosabati bilan qilinayotgan Ozodlik onlayn eshitirishi bu. Eshitirishimizda mana odamlar turli xil fikrlarni bildirishdi, asosan olimlar
qatnashyapti.
O'zimizni, demak, auditoriyamiz orasida olimlarga ayniqsa qiziq. Maqsadimiz albattaki, mana 50 yildan keyin shunday bo'ladi. Balki 50 yildan keyin Ozodlikni o'zi bo'lmas, Ozodlik radiosini o'zi.
Umuman
ommaviy axborot vositalarini o'zi bo'lmas. Balkim bu shu haqda ham gaplashishimiz mumkin. Ommaviy axborot vositalari nima bo'ladi 50 yildan keyin? Kerak bo'ladimi yoki hammasi Facebookdan olamizmi, ya'ni yangi bir Facebookdan? Aynan shu haqda gaplashish gapirishyapmiz, lekin maqsadimiz 50 yildan keyin aynan nima bo'lishini aytib berish emas. Maqsadimiz fikrlashga, qanaqadir bir yangi bir fikr tug'dirishga harakat qilish va bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini Kamil Alisher Siddiq va mehribon e'tiboringizga havola etmoqda. Biz bilan qoling.